Excited na ba kayo for our new series? This is gonna be an adventurous, exciting journey together as we walk through the Bible once again. Last year, New Testament po tayo, John. Ngayon po ay Genesis, Old Testament. And what a fitting way, you know, to start the year. Kasi everyone wants a starting over. Everyone wants a new beginning. Amen? Sino po sa inyo nagnanais ng bagong pasimula? We all want to start anew, no? Para bang marami tayong mga setbacks, marami tayong mga regrets noong 2021, marami tayong mga hindi na-accomplish noong 2021. But now, God is giving us a new and clean slate. God is giving us a fresh start and a new beginning, no? Pero bago tayo magkaroon ng new beginning, we have to understand, where did we come from? No? Anong origins natin? Saan tayo nagsimula? Yung pong isang bata, tinanong yung kanyang nanay. Sabi niya, Nay, saan po ba tayo nanggaling? Yan, sabi ng nanay, alam mo, nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa, sabi niya ganyan. So, gumawa siya ng hardin, nilikha niya si Adan saka si Eva. Ayan, mula tayo kay Adan saka kay Eva, nagkaanak sila, and so on and so forth. Ah, ganun po ba? So, galing po tayo sa Diyos? Oo. Eh, hindi na kontento yung bata, lumapit sa kanyang tatay. Sabi, Tay, saan po ba tayo nanggaling? No, sabi nung tatay, ah, galing tayo sa unggoy. No, naggaling tayo sa mga unggoy na nagpapalipat-lipat ng mga sanga, kumakain ng saging yan, dyan tayo galing. Na-confuse yung bata, no? At bumalik sa nanay niya, at ang sabi niya, Nay, ano ba talagang totoo? Ha? Sabi mo, galing tayo sa Diyos, kay Adan saka kay Eva. Pero bakit ang sabi ni tatay, galing tayo sa mga unggoy? Ang sabi nung nanay, ah, ganito kasi yun. Kinukwento ng tatay mo yung tungkol sa mga kamag-anak niya. So, depende kung sinong kamag-anak mo. Amen ba? No? At alam natin, hindi po tayo galing sa mga unggoy, kundi galing tayo sa isang mapagmahal na Diyos. Amen? Pwede bang palapakan natin ang Panginoon sa kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Hallelujah. Praise God. So, we need to know where we came from. Saan ka ba nang galing? Saan ka ba nagbuhat? No? Kasi that will spell your identity, that will define who you are, and that will set the path for your destiny. Mahalaga na malaman mo kung saan ka nang galing, para malaman mo ang identity mo at ang purpose mo sa iyong buhay. So if you have your Bibles with you, simulan na po natin. Buksan natin ang mga Biblia natin sa Genesis chapter 1, verse 1 to 3. Tumayo tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Okay, Genesis chapter 1, verse 1 to 3. Let's all stand up. Sabi po dito, In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. And God said, Let there be light, and there was light. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoon, nawa sa aming pagkapasimula sa pag-aaral ng iyong salita, ang banal mong Espiritu ang siyang magbigay sa amin ng pangunawa upang ang aming mga kaluluwa ay mapuno ng pagkaing makalangit at ito'y magbigay ng kasiyahan sa amin at magbigay din ng lakas upang kami ay magpatuloy sa buhay, lakas upang magbago ng buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. We give you all the glory and all praise in Jesus' name. Amen and amen. Please be seated in the presence of the Lord. Siguro hinahanap niyo si Pastor Rasitas kanina, no? He should have started with after the praise and worship. Kaya lang po, ang aking mahal na may bahay ay may trangkaso sa oras na ito. At dahil doon ay nagpa siya po kami na huwag na muna siyang pumunta sa church at baka kayo mahawa. Si Yalel may konting ubo, no? And let's pray for them, no? At sino mang may sakit sa ating kalagitnaan. So let's go back to the Genesis thing, no? The Genesis, the origins, no? Maganda siguro simulan natin sa mga basic questions na who, what, when, where, how, and why. No, all about Genesis. Huwag nating sabihin trivia, kundi these are basic information about the book of Genesis. Kung hindi nyo po na itatanong, pag binuksan nyo yung Bible nyo, yung unang aklat na lalabas ay Genesis. No? Okay? Sapagkat siya po yung unang-unang aklat ng Bible. Okay? Tungkol ba saan ito? No? What is this all about? It is an account of the creation of the world, the early history of humanity and Israel's ancestors, and the origins of the Jewish people. No? Ito po ay kwento tungkol sa pagkakalikha ng langit at ng lupa, at kung paanong nagsimula ang tao, at kung paanong pinili ang isang natatanging bayan na siyang ninuno ng mga Israel at ninuno ng magiging tagapagligtas. Okay? So, ang pangalan po niya ay Genesis. Sa Septuagint or Greek Bible, yun po ang nakalagay, Genesis. Pero sa Hebrew Bible, ang nakalagay po ay Bereshit. Bereshith with H yung dulo. Ang ibig lang sabihin nun ay in the beginning. Siguro familiar na kayo doon kay South African president na si Jacob Zuma na hindi niya maipronounce yung in the beninging. In the beninging. Hindi niya talaga maipronounce yun. Siguro mga 14 to 15 seconds he was trying to pronounce it. Pero hindi po niya talaga na-pronounce na maayos yung in the beginning. Yun na nga. In the beginning. Okay, in the beginning. So, sino po ang sumulat ng Genesis? Moses. Si Moses po ang sumulat nito. About whom? Tungkol kanino? Tungkol sa Israel. Tungkol sa, siguro, humanity and the people of God. Para kanino niya isinulat itong book? Para po sa mga Israelita. Para malaman nila kung saan sila nanggaling. No? At kailan isinulat ito? Ito po'y naisulat. Siguro yung pong mga isinulat dito, kagaya nung halimbawa kung nagsimula ka tayo kay Abraham, patungo tayo kay hanggang kay Moses, siguro that will span about 200 to 300 years. No? Kung si Abraham ay nagsimula pong mabuhay ng mga 2000 BC, so si Moses, nabuhay po siya noong 1,500 BC. So, kita niyo po yung span. No? Yung buong span ng Genesis is about 200 to 300 years. Pero nung naisulat po yung Genesis, is approximately 1,500 BC. No? Kailan yun? Mahirap kasing bigyan lang natin ng petsa. Lagyan natin ng context. Kailan isinulat ni Moses at anong okasyon bakit niya isinulat? Ito yung panahon na sila po'y naglalakbay sa ilang for 40 years. Naalala nyo ba yon? Galing sila sa Ehipto, dumika sila doon, inilika sila ni Moises, at bago sila makarating sa Promised Land, nag-ikot muna po sila sa wilderness ng 40 years. At dahil 40 years na walang ginagawa, no? Mainam pala yun, minsan kapag na-confine ka, minsan kapag ka nalagay ka sa isang lugar na parang wala kang magawa, you begin to write. Pero it was written not because walang magawa si Moses, but it was written specifically, no, to address the people of God as they enter the Promised Land. Kasi kagagaling lang po nila sa Ehipto at ang kanilang mindset ay punong-puno ng mga kultura at ng mga kaugalian at ng mga katuruan na galing sa Egypt. So kinakailangan ma-unlearn nila itong mga bagay na natutunan nila sa Ehipto bilang mga alipin kasi sila'y malaya na. So inihahanda sila sa kanilang kalayaan pagpasok ng Promised Land. So they need to understand where did they come from. Anong origins nila? Paano sila nagsimula? So yun po yun. So it's all about the people of God and God Himself, no? Choosing His people. Okay? So, paano naman ito nangyari? O, paano ito na-receive? O, paano ito naisulat? Nung nilikha yung creation, nandun ba si Moses? Definitely not. Noon bang si Abraham tinawag ng Diyos? Nandun ba si Moses? Of course not. Panahon ni Joseph, nandun ba si Moses? Wala rin. Pero paano niyang naisulat yung Genesis? Meron po silang tinatawag na oral tradition, yung bang isinasalin-salin ang kanilang kasaysayan at ang kanilang mga kaugalian sa pamamagitan ng pagkukwento ng mga matatanda sa kanilang mga anak. At ito'y ginagawa nila gabi-gabi. Siguro sabihin niyo naman, Pastor, paano naman tayo maniniwalang pinagpasa-pasa lang pala yung kwento, eh nakarating ng matino sa atin at buo ang kwento. Well, kapag po tayo nagpalaro ngayon, di ba, yung alam mo yun, yung relay the story, ikukwento mo na si Berto ay kasama ang kanyang girlfriend na si Maria, ay sumakay ng bus, tapos may nakasama silang kaibigan nila na buntis pala, ganyan-ganyan, tapos sila'y bumaba, ganun, tapos ipapasa mo ngayon yung kwento. Pagdating sa dulo nun, ang nangyari, si Maria ay buntis, no? At nanganak na, no? Parang ganun, di ba? Parang naiiba yung story pag pinapasa-pasa. But the difference between the oral tradition nung unang panahon sa kayong kwentuhan natin ngayon, nung unang panahon, wala pong smartphone, walang internet, wala pong Netflix, walang Instagram, walang Facebook, walang TV. Ibig sabihin nun, ang mga tao focused. Hindi sila nagmumultitasking. Kaya pag nagkwento yung matatanda, talagang verbatim, natatandaan po nila. Matalas ang memorya, magaling po silang umalala, no? At nung nagsimula nang magkaroon ng kakayahan ng mga taong magsulat, isinulat na po yun. So that's part. Oral tradition is part of, you know, the writing of the Genesis. Kasama na rin ang mga matatanda, attestation and validation ng mga matatanda ng community. Okay? Lalo nung panahon na sila ay naglalakbay. At hindi lamang yon. The most important thing is the Holy Spirit superintending the writing of the book. The author of the Bible is the Holy Spirit. Kaya alam po natin na ang hawak nating sipi ay tiyak. At may kapamahalaan, may otoridad sa atin. At karapat-dapat po nating paniwalaan at pagkatiwalaan. Okay? So, yun po yun. Then, why? Bakit isinulat ito? Ano ba purpose ito? Yun na, ipaliwanag ko kanina na to explain the origin and to explain that it all started with God. Sa totoo lang, when it was written in the beginning, God, di ba? In the beginning, God agad eh. So Moses radically introduced monotheism, iisa lang ang Diyos, against, no, and over polytheism, yung maraming Diyos sa Ehipto. So God, malinaw po yun, okay? At kung mapansin po natin dito, Moses did not belabor proving the existence of God. Hindi po siya nagpursigi o nagtangka na patunayang merong Diyos. Bakit hindi siya nagpursiging patunayan na merong Diyos? Wala siyang mga ebidensyang ipinakita, no? Kasi nung panahon po nila, hindi na kailangan tanungin kung may Diyos o wala. Alam nilang lahat na merong Diyos. Parang sabihin natin ngayon, kailangan ko bang patunayan sa inyo na mayroong araw at buwan? I don't need to prove to you that there is sun and there is moon. Kailangan ko bang patunayan sa inyo na may katabi ka ngayon? No? Kurutin mo ngayon katabi mo para malamang totoo yan. Totoong tao yan katabi mo. Okay? There is no need to prove that, di ba? The Bible only assumes the existence of God. It does not philosophically prove it. At ang purpose po ng Genesis is para ipakita kung paanong mula sa maraming lahi at mura sa maraming nasyon, pinili ng Diyos ang Israel para maging bayan niya. Kay Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Judah. At mula doon, lumabas ang tagapagligtas. Okay? So, yan lang po. Some basic information about Genesis. Now, gamitin ko lang po yung kay Chuck Swindoll na outline ng Genesis para magkaroon tayo ng overview tungkol sa aklat na ito. Kung titingnan po natin ito, parang nahati sa dalawa. from Genesis chapter 1 to 11 and Genesis chapter 12 to 50. Hati po sa dalawa yan. Bakit yung una pong part dito ay tungkol sa apat na mga major events. Ano yung apat na yon? Creation. Ano pa? Fall. Yung baha kay Noah. Tsaka yung pagkakalat-kalat ng mga bansa. And then, sa kabilang, sa part 2 nito, ito na yung apat naman na mahalagang mga tao. Si Abraham, si Isaac, si Jacob, at si Joseph. Yung unang pasimula, yung part 1, ito yung beginning of human race. Ang pagsimula ng tao sa kabuuan. Yun pong part 2 ay may kinalaman naman sa pagkapasimula ng piniling bansa, ang Israel. At ang key verses sa Genesis ay 3:15. Pag-aaralan natin yan siguro mga 2 weeks from now or 3 weeks from now, Genesis 3:15. And then 12:3. Ito yung theme verse natin for the whole year. In you, all the families of the earth will be blessed. Okay, so that's the key verses of Genesis. Okay, so simula pa lang po yan, introduction yan. At ngayon po, magsisimula na ang sermon. Amen. Kasi po, we're starting with a new book and the series from the Bible. Okay, Genesis 1, flash natin uli yung ating passage, no? Next slide tayo. In the beginning, ulitin natin ito. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty, and darkness was hovering. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light," and there was light. First three verses of Genesis. Okay. Yung pong unang word na binanggit dito ay Bereshith. In the beginning. Doon ang galing yung title na Genesis. Bereshith. No? Ayon sa isang Bible scholar na pangalan ay si Henry Leupold, yun daw in the beginning sa Hebrew ay walang definite article. Walang the. Kagaya din sa John 1:1, in the beginning was the Word. Ang ibig sabihin daw noon, bakit walang article, is that it is in any beginning. Hindi siya in the beginning, but in any beginning. So parang ang punto lang ganito. Mag-isip ka ng kahit anong pasimula, and the Lord is there. Yung kauna-una-una-unahang pasimula, the Lord is already there. Imagine mo na yung pinakaunang-unang-una, and the Lord is there. So, in short, Leupold was saying that in the beginning, in any beginning means absolute beginning. Ito na yung kasukdulan ng pasimula. Okay. So, yun ang ibig sabihin ng in the beginning. Now, in the beginning, what? Hindi sinabing in the beginning, there's a single-celled amoeba or there's a big bang or... Hindi. Ang sabi po, in the beginning was God. God. Ang Diyos ang nandun. Ang word na ginamit ay Elohim. Sabihin niyo po, Elohim. Ang ibig sabihin ng Elohim ay God. No? Galing po ito sa Arabic word na ang root niya ay to fear or to revere. In the beginning, God. No? God. Ang Diyos mismo. So, Moses began with a radical and sweeping affirmation of monotheism. Ang ibig sabihin ng mono, isa lang. Theism is God. Isang Diyos lang. Over polytheism, yung polytheism ay poly, marami, theism, Diyos. Nang pinanggalingan nila doon sa Ehipto, na they have their solar god, yung sun god, meron silang lunar god, the moon god. They have the pyramid, they have the sphinx, kung ano-anong sinasamba po nila. Hindi lamang po polytheism, ibig sabihin maraming Diyos, sila din po yung naniniwala sa pantheism. No? Pantheism. Ano yung pantheism? Ang galing, yung, kung pantheism ay galing sa word the panta, ang ibig sabihin po nun ay all or everything. Sabihin, everything is God. Yung inuupuan nyo, God. Yung tinutungtungan nyo, God. Itong pulpito, God. Yun ang paniniwala ng mga nasa Ehipto at mga nung unang panahon. Okay? So, kaya nilinaw ni Moses sa kanyang bayan na there is only one God. Okay? Kaya in the beginning, God. At anong work nung God na ito? Who is the prime mover? Who is the one who moved, who was not moved? Siyang unang nagpagalaw at siyang kumilos, pero hindi siya naikilos. He is the self-sustaining, self-sufficient, no? Eternal, powerful, sovereign God. Okay. So, anong ginagawa nito nung unang panahon na yon? Sabi doon, created. Yung word na created po sa Hebrew ay bara. Can you say bara? No, sa Tagalog, yung bara, parang hindi ka matagalaw kasi may bara. Yung alulod mo, may bara. Hindi dumadalo yung tubig. Pero bara in Hebrew means create. No, lumilikha. No? The word used here, bara, yung pagkakagamit po niya ay exclusive lamang po ito para sa Diyos. Itong salitang bara ay hindi po ginagamit sa tao. Dahil wala tayong kakayahang mag-create. We can only make something out of something, but it's only God who can make something out of nothing. Yung tinatawag na creatio ex nihilo. Anong ibig sabihin nun? Creating something from nothing. Yung bang walang pre-existent material, may lumabas na material, pero kaya lumabas yung material, galing sa immaterial, the Spirit of God. Okay. This is also in contrast doon sa paniniwala nung panahon na yon that matter is God. Matter is God. At ito din ang pondasyon ng Darwinism at ng evolution that matter is God. Matter is not God. Yung matter ay nanggaling kay God. Okay? So this is how powerful God is. Wala siyang materialis na kailangan. He only speaks with his mouth and then it happens. That's how powerful God is. Okay. Then sabi dito, the heavens and the earth. Anong object ng work ni God, the creation niya? He created the heavens and the earth. Yun daw pong patagang heavens and the earth ay it's a combination of two words, pero ang ibig lang sabihin niya is the whole universe. Sabihin, God created the galaxies, God created the supernova, the stars, the asteroids. God created everything. And then He created the earth. Yung pong verse 1, hindi po title. This is the beginning of God's creation. Nagsimula na po ang paglikha ng Diyos dito. He created out of nothing. Meron nagsasabi na, di ba, nagsimula pa lang ang creation nung verse 3, let there be light, and there was light, and God divided the waters. Di ba, doon pa lang nagsimula. So, saan ang galing yung water? Saan ang galing yung earth? Di ba, pre-existent material yun? No. Yung pong verse 1, nag-start na ng creation. He created the heavens and the earth. No? From His speech, mula sa kanyang salita. Okay. So, kita natin dito how powerful God is. He is a star-breathing God. No, kapag ka po nagsalita ang Panginoon, ang lumalabas sa kanyang bibig, mga bituin sa langit. And you know, ang mga bituin sa langit, kung gaano kalalaki yung ating araw na laking-laki na tayo, eh, ano po yan? Duwende lang po yung araw natin kumpara sa mga planeta at mga iba pang stars na mas malapit sa atin, mas malaki pa ang Alpha Centauri, Proxima Centauri, Betelgeuse, at daming mga stars na sobra-sobrang laki. Ang araw po ganyan lang kaliit. At lahat yung nilikha ng Panginoon. Amen? Amen? So God is powerful, God is wise, and God is loving. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon for His such an awesome job in creating the heavens and the earth? Amen. So I want to introduce you who this God is. He is powerful. He is wise, and He is loving. He is totally unlike the Greek gods, the capricious, self-serving, pleasure-seeking. Hindi siya kagaya ng ibang mga Diyos ng unang panahon that you need to sacrifice, you need to appease, you need to do something, not to appease the God. This God is totally different. He's all-powerful, He's all-wise, and He's also all-merciful. This is the God that we worship, the God that we serve. Talagang indescribable God. Now, verse 2. Biglang pumasok yung verse 2. Anong sabi sa verse 2? Now, the earth was formless and empty. Ba't biglang may ganun? I mean, if God is all-powerful, all-wise, and all-loving, bakit merong formless, empty, and there was darkness, and there was deep waters. Merong mga nag-theorize na sabi, meron daw ditong gap theory. G-A-P. Gap theory. Ano daw yun? Yun daw, may unang nilikha ang Diyos na langit at lupa, and then nagrebelde daw yung mga yon, winasak ng Diyos, no? At nagsimula siya ng bago. So, between verse 1 at verse 2, merong mahabang-mahabang period kung saan doon daw nabuhay ang mga dinosaurs, doon din nag-exist ang Atlantis. When you think about it, parang somehow it makes sense, no? Kasi ang hirap mong i-explain ng dinosaur kung kailan nangyari ito, saan epoch or period lumabas yung mga dinosaurs. At mahirap mo rin explain yung Atlantis kasi merong siyang fossils, no? So baka nga, no? Pero these are purely guesswork, no? Tayo nang uhula lamang po dito. Hindi po sinabi ng Biblia na meron ngang ganun. So mabuti pa, hayaan na lang natin ganun. Amen po ba, mga kapatid? Huwag tayo masyadong mahilig sa mga intriga at mga kontrobersya at mga chismis na, alam mo yon, hindi naman sinabi sa Bible. Alam mo, ang isinulat sa Bible, yung mga kailangan lang nating malaman. At sana makontento na tayo doon. Amen ba? Kasi kung mag-explore pa tayo ng mga bagay na hindi naman sinabi sa Biblia, at hahanapin natin sa iba, baka ma-distract tayo sa ating misyon. At maraming ganyan, no? May mga pastor nang hilig sa mga intriga, ang hilig sa mga kontrobersya, ang hilig sa mga conspiracies, no? Na nakalimutan na nila yung kanilang misyon. Kung anong sinulat ng Panginoon, that's sufficient and enough for us to live a godly life. That's enough for us to be saved. That's enough for us to be more like Jesus. Okay. So, anyway, one scholar said, I think it's Kent Yu, sabi niya, actually, kinote lang niya ito. Sabi niya, hindi kaya ganito lang ang ibig sabihin nun. Ang Diyos ay parang isa siyang magpapalayok o isa siyang potter. Meron siyang will at nung magsisimula na siyang lumika, kumuha siya ng clay at nilagay niya yung clay doon sa will. Parang ganun lang. Kaya nung sinabing formless, kasi God wanted to start with the details. And He wanted not just the details, but the process of creating it. Kaya nagsimula siya sa clay, sa luad. At inilagay niya yon sa kanyang gulong. Yung alam mo, yung umiikot na ng mga magpapalayok. Yung potter's wheel. Okay. Ibig sabihin nun, yung clay na kakalagay doon, walang forma. Walang itsura. Gagawin pa lang niya, huhulmahin pa lang niya. So, just imagine na parang creation is just like that. It was formless. It has nothing in it. It was empty. It was dark. And there was depth or deep waters. Okay? Which gives us a siguro spiritual insight sa ating mga buhay na kapag nagsimula ang Diyos sa buhay mo, kapatid, minsan din niya ibibigay lahat. Unti-unti. Minsan nagsisimula siya sa luad, walang laman. Yun lang. Huwag lang tayong mapagod maghintay sa proseso ng Diyos kasi gumagawa siya pero makapangyarihan siyang gumagawa. Mabisa siyang gumagawa sa iyong buhay. Huwag kang mapapagod, huwag kang magdududa na walang ginagawa ang Diyos. God is doing something. Amen? At marahil, kagaya ng Israel, they are in transit eh. Diba? From Egypt, patungo ng Promised Land, transition yun eh. And you know, when you are in transition, you feel weak, you feel unsure. Hindi mo alam kung anong naghihintay sa iyo sa kabila, di ba? Hindi mo tiyak kung ano bang kalalabasan itong paglalakbay natin, di ba? So maraming napapagod, maraming nag-aalala at nag-iintindi ng maraming bagay kasi nga parang formless, parang empty, parang dark. So dahil ang Israel is in transition, kagaya din natin, we are in transition. Yung bang inaasahan mo sana, by January 3, alert level 1 na. Pero ano nangyari? Anong nangyari? Dahil sa mga reunion ninyo, yan. Dahil sa mga Christmas party ninyo, nag-spike. From hundreds lang, naging 1,000, naging 2,000. I'm not sure kung ilan kahapon. But, nag-spike na nagbunsod ito sa IATF at sa gobyerno na i-declare na alert level 3 tayo. So, another ano na naman to? Adjustment na naman, di ba? Tama ba? Parang ang hirap naman noon, ang daming masamang loob. Bakit? Kasi hindi na nila mapapanood yung si Boy Sapot. Di ba? No way to see this movie. Nakaano na po kami, nakaschedule na kami. Kaya lang, di namin alam kung papayagan ng Ayala or papayagan ng gobyernong Ayala na ipalabas. Mukhang hindi na natin mapapanood, mga kapatid. Nakikiramay po ako sa inyo. Talagang... So may Omicron pa, no? Na hindi natin alam. So ang daming nagko-cause ng instability, ng insecurity sa atin, lalo... Nagsisimula pa lang tayo this year, pero parang ito na naman, meron na namang insecurity. Parang formless na naman, parang empty na naman, parang dark na naman. We're groping in the dark. And a lot of things that we don't understand. That is verse 2. illustrates your life. Our lives as a community, as a people. We are a people in transit. Pero huwag kayong malungkot, mga kapatid. Huwag kayong malulungkot. Kasi, ang sabi sa verse 2 pa rin, no? In the same verse. Back to back. In the same verse, sabi dito. Walang period yan, ha? Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God. Hallelujah. Amen ba? Amen ba? Hallelujah. Okay? So the Spirit of God was hovering over the waters. Sabi ni Kent Hughes, However, above the primeval chaos floated unutterable beauty. Napakaganda ng description niya. Nasa ibabaw daw nung kaguluhan, ng kadiliman, ng kawalan, ay merong isang bagay o merong napakagandang nangyayari. Kasi nga yung Holy Spirit, something beautiful above the chaos. Something beautiful. It's the Holy Spirit moving. It's the Holy Spirit hovering upon the face of the waters. So kahit pala madilim, kahit empty, kahit formless, there's something beautiful that we can celebrate about. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Because even if there are things that are beyond our control, no, God is still in control. Hallelujah. And God said, powerful, God said, God broke the silence, and God said, let there be light, and there was light. As simple as that. God speaks, and it is done. That's how powerful the Word of God is. The Word of God created everything. Lahat po nilikha sa pamagitan ng salita ng Diyos. It's not through evolution. It's not through natural processes. It's by the Word of God. Which reminds us of our text last year. John 1, 1-5. Basahin natin sabay-sabay ito, mga kapatid. Ready, go. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. But I miss one verse. Pasensya na. Yung pinaka-importanting verse, verse 14. And the Word became flesh. Verse 14. Yung the Word became flesh. Sino yun? Jesus Christ. So siyang lumikha ng lahat. Si Jesus ang salita ng Diyos na lumabas sa bibig ng Diyos, at sa lahat ng salita na lumabas sa bibig ng Panginoon, which is the Logos, which is Jesus Christ, lahat nalikha. So kita natin dito how, you know, God, the Holy Spirit, and the Son of God, Jesus Christ, are working together in creation. First three verses ng Genesis, nandun na po yung Trinity. I think it was Martin Luther who first siguro made it famous na, you know, Trinity is at work during creation. Okay. So, hallelujah. Purihin ng Panginoon. Now, what are the lessons that we can learn from here? Ano mga pwede nating iuwi na mga lessons, no? There are three lessons that I want you to take home with you, and baunin niyo ito for the rest of the year, okay? In these three passages. Number one is this: in any beginning, God is forming. In any beginning, God is there forming. Sa lahat ng pasimula, ang Diyos ay nandun, no, at meron siyang ginagawa, He is forming. No? Nakita niyo ba yung deficiency sa verse 2? Formless. Diba? Empty. And dark. These are the three deficiencies in verse 2. But God is addressing every deficiency. Number 1, in the formlessness, no, of what is before Him, what was before Him, God was forming and fashioning and creating something. Okay. So you have to recognize that God is at work. Ano man ang sisimulan mo ngayong taon na ito, I don't know what you're planning to start this year, maybe a business or a career. Are you starting a new life elsewhere? Nagpaplano kayong mag-migrate, lumipat? Hindi ko alam kung anong gusto nyong simulan this year. May family project ba kayo? Meron ba kayong gustong gawin o i-accomplish? Meron ka bang plano for this year that you want to be in a relationship this year? No? Practically speaking, in any beginnings, recognize that God is there and recognize that He's at work, forming. But you have to recognize it. You have to give Him credit. You have to acknowledge Him that He's at work. At paano mo gagawin yun? You start with Him. Everything should start with God. Bago ka magplano, magsimula ka muna sa Diyos. Kasi bago siya mag-create, nagsimula muna siya. Siya mismo eh. In the beginning, God. Kaya in the beginning of your business, God. In the beginning of a relationship, God. In the beginning of a project, God must be the first. Amen. So bago ka maglatag ng plano na gagawin mo at punuin mo yung kalendaryo mo for the whole year, you should start with God. Dapat nga, sa kalendaryo mo, nakalagay na doon yung day with Jesus mo, kung kailan-kailan eh. Para wala nang kukontra at wala nang aagaw kasi nakaset aside na yan for you. Whenever you wake up in the morning, you start with God. No? We're not aiming for intensity here na, oh, na-bless ako sa message ni Pastor Al, magdi-devotion na nga ako, araw-araw, 2 hours a day. Huwag niyo pong gagawin yun. Huwag niyo tatangkain yun. Kung ngayon pa lang kayo magsisimula lang mag-devotion, magbasa ng Biblia, you start 5 minutes per day. Yung unang minuto, manalangin ka, magpasalamat ka sa Panginoon. Yung 3 minuto, basahin mo yung Biblia. At yung 1 minuto, manalangin ka for the day. Ganun lang. Every day lang. We're not after intensity, we are after consistency. You need to be consistent with your time with the Lord. Kasi alam mo, mga mahalagang desisyon na ginagawa mo maghapon, dapat nagawa mo na doon sa harapan ng Panginoon. Every decision, whether major or minor, should have been done right in front of God. Kaya pag katapos ang devotion mo, yung maghapon na yon, implementation na lang ng mga pinag-usapan ninyo ng Panginoon. Kaya that's how you start your day, di ba? Itinotono mo yung instrumento mo bago ka mag-play sa orchestra. Tama ba? Di ba? Totono mo yung piano, totono mo yung gitara, ang mga violin, bago magsimula yung concert, hindi after. Sino nagtotono ng kanyang instrumento pagkatapos ng konsyerto? Di ba? Magandang unahin mo munang pagtotono sa harapan ng Panginoon. In the beginning, God, God, God first. Amen. Kaya po, napakahalaga na makita natin ito na we start with God. And as a church, starting January 10, this Sunday, this coming Sunday, hanggang this coming Monday pala, next Monday, hanggang January 16, we'll have prayer and fasting. No? I encourage yung ating po mga mentors and leaders to do a prayer and fasting. Mas maganda nga sana, mga 2 meals a day. No? I strongly encourage yung mga karaniwang po natin mga disciples, you can do one meal a day. You can skip. Bakit tayo nagpe-pray and nagfa-fast? No? Dahil ba gusto nating maawa ang Diyos sa atin para pag naawa siya, bibigay niya yung gusto natin? No. Para ka nag-hunger strike, di ba? Lord, hindi ako kakain hanggang di mo binibigay yung boyfriend ko o yung girlfriend ko. Hindi ako kakain hanggang hindi mo binibigay yung pang-tuition ko. Huwag ganun. Hindi rin po tayo nagda-diet o nagda-detoxify pag nagpe-pray and nagpa-fast. Tayo po ay nananalangin, inaalam ang puso ng Diyos at humihingi ng tulong upang magawa natin ang kanyang kalooban. Yun po yun. Lumalapit tayo sa Diyos, hindi para mabagong isip niya. At mapilit natin yung gusto natin. Hindi ho. Lumalapit tayo sa Diyos para malaman natin ang gusto niya. At magawa natin ito sa tulong niya. Amen po ba? Amen. So if God is the Alpha and the Omega. He is the beginning and the end. Ibig sabihin nun, whatever He starts, He finishes. Ano mong bagay na sinimulan mo kasama ang Diyos, tsak tatapusin niya. Amen ba? So that's the best part of the story. Hindi ang Diyos dumagawa ng anumang bagay na half-finished. He always completes what He begins. Kaya sa pagkapasimula ng taon na ito, ilapit natin sa Panginoon so that we can be assured that we will be able to complete it. Pangalawa, mga kapatid, is this. In any transition, the Spirit is there filling. Sa anumang transition ng iyong buhay, mula elementary, ikaw ay mag-high school, mula high school, magkukolehiyo ka, mula kolehiyo, magwo-work ka, nagwo-work ka na, magbo-boyfriend ka, mag-girlfriend ka, lahat yan transition. Engaged na kayo, mag-aasawa ka, another transition yan. All of life is transition. And every time there is transition, there is a feeling of weakness and insecurity. There's a feeling of, you know, emptiness. And there's a feeling of insignificance. Laging merong ganyan. No? Ang bansang Israel nasa transition, tayo ay nasa transition. Okay? Pero isang bagay lang ang tiyak na maaasahan mo sa panahon ng transition, the Lord promises something. He will provide. He will fill up. Diba? The earth was formless and empty. Anong ginawa ng Diyos? He formed it. And then after forming it, He filled it with vegetation. He filled it with birds, with fish. He filled it with animals. He filled it with beautiful things. Like you and me. So God is in the process of in the transition, God is in the process of providing. Kaya oo, sa transition may mga problemang mangyayari. Itong taon na ito, marami tayong hindi alam. No? May mga challenges tayong kakaharapin. Pero isang bagay lang hihiling ko sa iyo, kapatid, huwag kang mananalangin na mawala ang lahat ng iyong problema. Don't ever pray that kind of prayer. Tanungin niyo ko bakit? Baka sagutin ka ni Lord. Alam mo bang ibig sabihin nung wala ka ng problema? Nasa piling ka na ni Lord. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya wag na wag mong hahamunin ng Diyos at mananalangin ka na, Lord, tanggalin mo lahat ng mga problema ko. Baka tanungin ka ni Lord, sigurado ka ba? Sigurado ka? Tatanggalin ko lahat ng problema mo? Oo. Mangyayari lang yan kung nasa langit ka na. Ano gusto mo, kunin ka na ni Lord? Kaya bahagi ng buhay talaga, there is formlessness, there is emptiness, there is darkness. That's part of life. That's part of the process, no, of, you know, God working in our lives. Part ng proseso yun eh. No? Kaya dapat na magtiwala ka sa Kanya. You know, there are many things in life that are beyond our control. Tung taon na to, marami tayong mga beyond our control. Halimbawa, merong isang asteroid na tatama dito sa atin. Meron ba tayong control doon? No? Look up. O don't look up. I don't know. May magagawa ba tayo kung may tatamang asteroid dito? Wala. Halimbawa, magkaroon ng financial meltdown. Bigla mag-crash ang stock market. May magagawa ba tayo doon? Wala. Halimbawa, umatake ang China, magsimula ang World War III. May magagawa ka ba? Wala. So there are many things in this life that are beyond our control. Pero anong sabi ni Pastor Edmond Chan, no? Sometimes it's we have the illusion of control. Akala natin we are in control. But actually, what is needed is not control, but the reality of consecration. This is how he said it. Sabi ni Pastor Edmond Chan, the key for navigating the future lies not in the illusion of control, but in the reality of consecration. Yung kontrolin mo ang lahat ng bagay, kontrolin mo yung anak mo, kontrolin mo yung asawa mo, kontrolin mo yung stock market, kontrolin mo ang negosyo, kontrolin mo ang... You cannot do that. Yung pagkakasakit nga, hindi mo makokontrol. Kung mapipigilan mo ba yon? There are many things that are beyond your control. Control is an illusion. But consecration is an imperative. Consecration is what is commanded to us. So buti pa, i-let go mo yung control and then begin to consecrate yourself to the Lord. Amen? Gusto mo i-feel ka ni Lord? Gusto mo i-feel ka niya? Lord, fill me with blessings. Fill me with opportunities. Fill me with breakthroughs. Fill me, Lord. Ang tanong, formed ka ba? So he is in the process of forming and he is also in the process of feeling. Pero hindi ka i-feel hanggang hindi ka pinoform. Amen? So welcome the formation. If you are being formed in the image of God, then God is willing, more than willing, to fill you with so many good things. Hallelujah. Praise God. And thirdly, third lesson that we can learn is this. In any chaos, the Word of God is there, flexing. Gamit ko yung word the flex na social media slang. Okay. Paki-flex nga, di ba? Paki-flex ko lang, di ba? Flex ko lang. So when there is chaos, yung ang ibig sabihin ng chaos ay kaguluhan. So the Word of God is there flexing. Not just speaking, but accomplishing something and showing something. Isang araw daw, nagtalo yung doktor, yung engineer, saka yung lawyer. Doktor, engineer, lawyer. At ang pinagtalunan nila, pinagdidebatehan nila, ano daw ang pinakamatandang trabaho? Ano ang pinakamatandang profesyon? Sabi ng doktor, sa aklat ng Genesis, sinabi na kinuha ng Diyos sa tadyang, sa tagiliran ni Adan, no? Ang isang tadyang, at ginawa niya si Eva. So, ibig sabihin, ang Diyos ay surgeon. Sabi naman nung engineer, pero bago pa likhain si Adan sa kasi Eva, ganon. Ang Diyos ang nag-create ng mundo. Siya ang nag-construct ng mundo mula sa chaos o mula sa kaguluhan. Kaya ang Diyos ay isang engineer. Yon ang pinakamatandang profesyon. Sagot naman ng lawyer, eh sino kaya sa palagay ninyo ang lumikha ng kaguluhan? Ang Diyos ay lawyer. Lumikha ng kaguluhan, ng chaos. So, in the midst of chaos and darkness, no, and uncertainty, the Word of God is there. The Word of God is there, giving light and redemption. Nagbibigay ng light and revelation and redemption. No? Kaya hindi man natin tiyak yung bukas, meron tayong pinanghahawakang tiyak. At yun ay ang salita ng Diyos. Amen. Mga kapatid, hindi natin alam yung bukas. At ang sabit, kabilin-bilina ng Panginoon sa Mateo, kabanatang 6, huwag mong alalahanin ang bukas. Napakarami nang intindihin ang ngayon. Hayaan mo nang mag-alala sa sarili niya yung bukas. So never worry about tomorrow. Take care of today. Araw-araw lang na buhay. Asikasuhin mo lang bawat araw. And God will take care of your tomorrow. Basta unahin mo lang ang Panginoon, no? Unahin mo lang at panghawakan mo ang kanyang mga pangako, lalo ang kanyang salita. Hallelujah. Praise God. To summarize these three, no? Sabi niya, in any beginning, God is there forming. In any transition, the Spirit is there filling. And in any chaos, the Word is there flexing. Kita natin, the Father, the Son, and the Holy Spirit, all at work. I want to emphasize this in the last part of this message, that dahil sa communion, dahil sa relationship of the Father and the Son and the Holy Spirit, something beautiful came out. And that is the created world. At kaya naman niya nilikha ang universe, ang langit at ang lupa, because He is singling out a special creation, and that is you. The pinnacle of God's creation is you. Human being. Why? Because He wanted to share His love. Kasi kapag ang Diyos ay mapagmahal, alam mo naman na mapagmahal, gusto nag-share, di ba? At gusto niyang i-share yun sa iyo. Yung communion na yan, yung capacity to create, to produce, to form, i-share niya din sa iyo. Yung capacity to lead and have dominion, i-share din yan sa iyo. Why? Kasi God loves you. That's how much God loves you. He created everything else and then sa Kanya nilikha ang tao huling-huli. Bakit? Siyempre, nakahanda na ang lahat para sa tao bago niya likhain ang tao. Ganun ka ka-special. At dahil something came out because of this beautiful, loving communion and relationship, it is my challenge for you, brothers and sisters. If you want something beautiful to come out of your life, invest in relationship. Kayo mag-asawa, bakit hindi kayo makagawa ng magagandang mga bagay? Kasi hindi kayo magkasundo. Pero pagka kayo nagkaisa ng puso, nagkaisa ng kalooban para sa Panginoon, then something beautiful will come out of it. Kayo magkakapatid, no? Kinakailangan magkaroon kayo ng communion. Tayo bilang isang iglesia, we must have the same mindset and the same heart for God. Because something beautiful will come out of a communion. Nagiging magaang ang mga mabibigat na bagay kapag maganda ang samahan. Amen po ba? Pero kapag ka po pangit ang samahan, napakagaang na bagay bumibigat. Napakaliit na bagay lumalaki. Kaya I want you to prioritize your lives based on your most important relationship. When you create, when you make a plan for this year, no? Iniisip mo, ano bang unahin ko? Ano bang unahin ko? Ano bang priority ko? Ibatay mo yan sa mga mahalaga mong relasyon. Ibatay mo yan. Kung anong pinakamahalaga mong relasyon, yun ang dapat ang priority mo. Kung alam mo, ang relasyon mo sa Diyos ang pinakamahalaga sa lahat, yun ang priority mo. Pangalawa, yung asawa mo. Pangatlo, yung mga anak mo. Pangapat, yung mga taong pinagkatiwala ng Diyos sa paligid mo. Iikot lang ang mundo mo dun eh. Ngayon, kapag ang priority natin, yung sarili natin, paano magkamal ng kwalta, paano maarating ang tugatog ng tagumpay, paano lumaki yung negosyo, paano mag-branch out, paano maging matindi ang karir ko, ma-promote ako, kung yun ang laging nasa isip natin, mga kapatid, then nothing good will come out. But look at this example in Genesis 1 to 3. God, the Spirit, and Jesus Christ working together in beautiful synergy and harmony, and then out came the most beautiful thing that we have seen, the creation of God. So kung alam mo ang values mo, alam mo mga mahalagang relasyon mo, madali magsabi ng no. Tayo kasi, mahirap tayo magsabi ng no, lalo tayo mga Pilipino. No? Mahirap tayo magsabi ng no. Nahihiya tayo magsabi ng no. Bakit? Hindi lang tayo nahihiya. Minsan may ego tayo eh. Na gusto nating ma-feed. Kaya yes tayo ng yes. Lahat ng invitation pupuntahan natin. Lahat ng mga opportunity gagrab natin. Lahat ng may pagkakataon, sunggab tayo dito, sunggab doon. Hindi tayo makahindi. Bakit? Ego trip eh. Minsan naman, yung nais mo na you know, meron kang noble desire to serve, kaya nahirapan ka maghumindi. Pero minsan, yung good things in your life become God things. Kapag hindi mo binantayan, lahat na lang uuuhan mo. Pero sabi ni Pastor Edmond Chan is this, let me read this, the key is not in learning to say no, but rather in learning to say yes. Madali daw magsabi ng no, kung marunong ka magsabi ng yes. Kanino? Say a big yes to God. He's leading, His divine appointments, His calling for your life, His direction. Prioritize that. It's easier to say no when you have said a big yes to God. Relax, sabi ni Pastor Ed. Don't try and grab every opportunity. Trust God and walk by divine appointment and His leading. I pray that this year, hindi tayo nagpapanik. We are rested, rooted, relaxed in the presence of God, knowing that we have God, the Creator, on our side. We know that He will continue to form us. He will fill us while He is forming us, and He will flex. I heard from a good friend, Pastor Manrik Tan. Sabi niya, God will not just show up, but He will show off this year. Amen? Do you believe that? Na hindi lang siya magpapakita sa iyo, no? During the time of darkness and emptiness and dryness, hindi lang siya magpapakita sa iyo, but He will show up. Ife-flex niya yung kapangyarihan niya sa iyo. Ife-flex niya, no, yung karunungan niya sa iyo. Ife-flex niya ang lahat ng resources ng langit in your behalf. If you will allow Him to form you and to fill you up. Amen? Hallelujah. Praise God. Tingnan po tayo po yung mukot na nalangin. Panginoon, salamat po. Dahil in the beginning, You were there. And in any beginning of our lives, You are there. In every transition, in every chaos. Give us a sensitive heart to discern that You are really there. You are here with us. And as we face this new year, filled with anxieties, insecurities, restlessness, panic, Lord, give us a rested heart, knowing that You are in control. Knowing that You care. Trusting in Your formation. Trusting Your feeling. And trusting that what You promise will be accomplished. Salamat po, Panginoon. Patuloy kang gumalaw sa aming kalagitnaan. Kapatid, if you want to give the control to God right now, maybe you have it all figured out this year. Marami ka ng plano, marami ka ng gustong gawin. But God is saying, maraming mga unknown factors that you don't know anything about. There are things that are beyond your control. And God is saying, anak, give up the control and let Me take the steering wheel. If this is what you're saying, Lord, I want to give You full control. I want to start with You. I want to lay down all my emptiness, my formlessness, my darkness. I want to lay them all down to You, Lord. Believing that You will control everything and that Your intentions, Your motives are good for me. Kung ito ang panalangin mo, kapatid, making a decision to give God full control, can you just raise your hand? Laying down every anxiety, laying down every insecurity, every fear, and every, you know, worry. If you're saying, Lord, take full control of my life. I'm willing. I'm willing to be formed. And I'm waiting to be filled by you. Praise God. Pwedeng tumayo yung mga nagtaas ng kamay. I want to pray for you right now. Yes, Lord, kami po'y nandito. We recognize, Lord, that sometimes we believe in the illusion that we are in control. Thank you for helping us, Lord, understand that we are not God. You are God. Kaya sa oras ay ito, Lord, we lay down all our plans. We lay down all our anxieties. Aming ibinababa ang lahat ng aming mga pag-aalala, pag-iintindi. At ibinibigay na sa iyo ang manibela ng aming buhay upang ikaw na, Panginoon, ang siyang mag-control. At nais namin sabihin, Panginoon, handa kami magtiwala sa iyo kung paano mo kaming hinuhubog at kung paano mong pinupuno ang aming buhay. Thank you, Lord. Thank you, Father, Son, and the Holy Spirit for being involved with my life and giving me certainty in the midst of uncertainty. Give me assurance in the face of chaos in emptiness. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pwedeng lagay mong yung kamay sa yung dibdib malapit sa yung puso. And can you pray with me? Sabi mo, Panginoong Jesus, ikaw ang may likha sa akin. Kilalang kilala mo ako. Isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. At hinihiling ko, Panginoon, ikaw nang mag-control ng taong 2022. Ang kalooban mo ang siyang mangyari. Susunod ako sa iyo dahil ikaw ang aking Panginoon at ikaw ang aking tagapagligtas. Salamat sa kapayapaan ng aking puso. Salamat sa kapanatagan ng aking kalooban na magiging maayos ang 2022. Dahil kasama kita. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen.